dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Biće sve više pritisaka na Srbiju zbog Kosova i Rusije, izjavio Aleksandar Vučić. Bivšim Trumpovim saradnicima određen kućni pritvor nakon što su odbacili krivicu za zaveru protiv Amerike i pranje novca. Okrugli sto pravnih fakulteta u Srbiji u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. Predsjednik Haškog tribunala u poslednjoj poseti Beogradu. Do kraja dana biće pretežno sunčano, temperatura do 13 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, nakon osuda Sjedinjenih država i Evropske unije, istražujemo šta Srbija reskira tretmanom haških osuđenika poput Vladimira Lazarevića, koji je počeo da predaje na Vojnoj akademiji, praktično kao ratnih heroja. Profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković.
Neki ljudi iz vlade, u čijem to resoru nije, relativno lako izazivaju međunarodnu zajednicu nekim olako datim izjavama ili činovima koji onda imaju posljedice za državu.
O radnoj grupi za pruženje podrške unutrašnjem dijalogu o Kosovu, koja je održala prvu sednicu, govori Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Tim vodi političar, potpredsjednik stranke i predstavnik jedne politike koja bi morala unutrašnjem dijalogu ozbiljno da bude preispitana, inače unutrašnji dijalog nema smisla.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 31. oktobar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su pritisci na Srbiju veliki, kao i da se sve velike sile koje dolaze u Beograd brinu o svojim interesima i da im ne odgovara saradnja sa suprotnom stranom. Govoreći o sastanku sa pomoćnikom američkog državnog sekretara Brianom Hoytom Iem, Vučić je gostujući na Pinku ponovio da je razgovor bio težak, a da su glavne teme bile Kosovo i Rusija.
On je meni rekao, ne možete da dirate u teritorijalni integritet Kosova, ja sam rekao, ali zato vi možete da dirate u teritorijalni integritet Srbije pre 9 godina. On je meni stavio do znanja, super što si ti to rekao, ja sam tebi prenao šta je poruka Amerike i to je to. Imaš to da poštuješ, ako ne poštuješ, ti sam razmisli o posledicama. Oko Rusije sam također rekao da sam dobro razumeo šta njihove primedbe znače, da sam dobro razumeo šta je to što oni žele, a da će se Srbija ponašati kao nezavisna, suverena i slobodna zemlja i u skladu sa tim svoje odluke donositi.
Povodom ubistva braće Bitići, Vučić je rekao da, citat, Amerika ima obeleženo krivca i da ako tako ne bude, oni neće biti zadovoljni. Isto i ako se zapaljenje ambasade ne okrivi direktno kabinet Vojislava Koštunice, oni neće biti zadovoljni, rekao je Vučić. Prvi potpredsjednik vlade i lider socijalista Ivica Dačić izjavio je da će vanredni parlamentarni izbori biti održani zajedno sa lokalnim izborima u Beogradu, ako opozicija bude, kako je naveo, previše čačkala.
Ja govorim o predsjedniku Vučiću. Znajući njega, ne bi me iznenadilo da budu i parlamentarni zajedno sa lokalom.
Predsjednik Srbije naveo je da su 50-50% šanse za vanredne parlamentarne izbore i dodao da ako budu bili zajedno sa beogradskim, to će se dogoditi u februaru ili martu naredne godine. Vučić je rekao da su u Srpskoj naprednoj stranci za parlamentarne izbore i da će se o tome još razgovarati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savezni sudija odredio je bivšem šefu predsjedničke kampanje Donalda Trumpa, Paulu Manafortu, kućni pritvor i naredio mu da položi 10 miliona dolara kaucije. Manafort i njegov partner Rick Gates, kome je također određen kućni pritvor i kaucije od 5 miliona dolara, predali su se juče federalnim vlastima i odbacili svih 12 tačaka optužnice koja ih pored ostalog tereti za zaveru protiv Sjedinjenih Država, pranje novca i kršenje federalnih zakona o lobiranju i bankama, neprijavljivanje rada kao stranog agenta, davanje lažnih izjava. Manafort i Gates su optuženi da su provukli desetine miliona dolara iz isplata kroz strane kompanije i bankovne račune. Optužbe protiv dvojice bivših Trumpovih saradnika nemaju nikakve veze sa predsjednikom Amerike ili njegovom kampanjom i pokazuju da nema dokaza o mešanju Rusije u kampanju, izjavila je portparolka Bele kuće Sarah Sanders. Objava nema ništa sa predsjednikom niti sa predsjedničkom kampanjom ili aktivnosti u vezi kampanje. Pravi skandal, kao što smo to rekli nekoliko puta ranije, ima veze sa Hillary Clinton. Postoje jasni dokazi o dosluhu Clintonove kampanje sa ruskim obaveštajcima kako bi se širile dezinformacije o tome da predsjednik utiče na izbore. Od prvog dana govorimo da nema dokaza o dosluhu između Trumpa i Rusije i ništa u ovoj optužnici to ne menja. Prethodno je Trump na Twitteru napisao da se ove optužbe odnose na događaje pre nego što se Manafort pridružio njegovoj kampanji. Trump je zatražio i da se ispitaju njegova rivalka na izborima Hillary Clinton i Demokratska partija, ne navodeći međutim zašto bi oni trebalo da budu predmet istrage.
Žalim, ali ovo je bilo godinama pre nego što je Paul Manafort postao deo Trumpove kampanje. Ali zašto kvarna Hillary i demokrate nisu u fokusu? Također nije bilo dosluha.
Naveo je Trump na Twitteru. Bela kuća je saopštila da tužbe neće uticati na saradnju sa specijalnim istražiteljem Robertom Muellerom u vezi sa navodnim ruskim mešanjem u predsjedničke izbore. Najnovije optužbe pokazuju neuspeh istrage o navodnoj vezi između izborne kampanje i Rusije, izjavio Aleksej Puškov, šef kabineta za informacije u gornjem domu ruskog parlamenta, prenosi AP. On smatra da je istraga zasnovana na lažima i podržana od onih u Americi koji žele da smene Trumpa i omalovažavaju Rusiju. Manafort je bio na čelu Trumpove kampanje od juna do avgusta 2016. kada je podneo ostavku zbog učestalih izveštaja da je dobio milione dolara od proruske partije u Ukrajini, podsjeća Reuters. Agenti FBI-a su u avgustu pretresli njegovu kuću i zaplenili dokumente i druge materijale, pošto je pod istragom te agencije zbog poslovanja u Ukrajini i prethodnog rada za njenog bivšeg proruskog predsjednika Viktora Janukovića. U optužnici se navodi da su ostvarili desetine miliona dolara od poslova u Ukrajini. Gates je dugogodišnji Manafortov poslovni partner i ima razgranate veze sa istim ruskim i ukrajinskim oligarsima. Bio je Manafortov zamenik dok su vodili Trumpovu izbornu kampanju. Trump je odbacio sve optužbe o vezama sa Rusijom, nazivajući istragu lovom na veštice. Kremlj također odbacuje optužbe. Belgijski advokat Paul Beakert izjavio je da ga je angažovao smenjeni predsjednik Katalonije Carles Puigdemont, koji se nalazi u Briselu. Beakert nije potvrdio da li će raditi na odobravanju azila u Belgiji za svog klijenta, o čemu su pisali pojedini mediji, jer se Puigdemont suočava sa optužbama španskih vlasti. Ja sam njegov advokat u slučaju da zatreba. U ovom trenutku ne pripremam poseban predmet za njega, rekao advokat za Reuters. Njemačka policija uhapsila jutros 19-godišnjeg sirijca osumnjičenog za planiranje bombaškog napada u toj zemlji, saopštile tužbe za borbu protiv terorizma. Jamen Asu Zoru uhapsili pripadnici specijalnih jedinica policije na severoistoku Njemačke. Predsjednik Haškog tribunala Karme Lađius počinje danas dvodnevnu radnu posjetu Srbiji. Biće to posljednja posjeta predsjednika tribunala Beogradu pre zatvaranja tog suda u decembru. Lađius dolazi u okviru priprema za podnošenje redovnog šestomesečnog izveštaja Savetu bezbednosti o radu tribunala. Kako je saopšteno iz suda, teme razgovora biće omogućavanje regionalne saradnje u krivičnom progonu počinilaca ratnih zločina pred domaćim sudovima, nasljeđe tribunala i mogućnost formiranja informacionog centra Haškog tribunala u Srbiji. Slučaj generala Vladimira Lazarevića, osuđenog u Hagu na 15 godina zatvora za ratni zločin po komandnoj odgovornosti nad civilima na Kosovu, a koji je angažovan kao predavač na Vojnoj akademiji, ne dobija epilog. Lazarević je održao svoje prvo predavanje u sve počesti, a iz Brisela je stiglo upozorenje Beogradu da takav tretman haških osuđenika nije po evropskim standardima. Branka Mihajlović.
Ako na trenutak stavimo po strani ključno političko i etičko pitanje, a šta general čija je vojska ubijala civile i masovno ih proterivala može da nauči kadete? Kakva poruka se tim činom šalje žrtvama u regionu? Ostaje pitanje aktualizovano reakcijom Brisela. Šta Srbija reskira tretmanom haških osuđenika praktično kao ratnih heroja i zašto to čini? Iz kancelarije visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini poručeno je da bi Srbija trebalo da poštuje evropske standarde.
Očekujemo da politički lideri poštuju žrtve prošlih sukoba i da iskreno promovišu pomirenje na Zapadnom Balkanu, koje je od suštinskog značaja za stabilnost, mirnu budućnost i prosperitet.
Navodi se u odgovoru koji je prištinskom portalu Gazeta Express dostavila portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Ivo Visković.
Reakcija nije nimalo prijatna i pretpostavljam da će biti itekako pažljivo razmotrena s naše strane, jer nije svejedno kada nekoliko ključnih aktera poput predstavnice Europske unije, poput američkih predstavnika, diplomata i tako dalje reaguje na to, jer to pokazuje da smo ušli u mogući ozbiljan konflikt. Naravno, o budućnost treba svaki put, po mom mišljenju, tri puta dobro razmisliti kad su takve stvari u pitanju, jer mi se čini da neki ljudi iz vlade u čijem to resoru nije relativno lako izazivaju međunarodnu zajednicu nekim olako datim izjavama ili činovima koji onda imaju posljedice za državu.
Podsjetimo, britanska agencija Reuters je navela da je u Srbiji postalo simbol časti ono što se u većini zemalja smatra minusom. Veoma je uznemiravajuće čuti da se osuđeni za ratne zločine veličaju kao heroji, izjavio je glavni tužilac Haškog tribunala Serge Braberc. To su samo neke od reakcija u zonu iz Brisela povodom vesti da Lazarević uči kadete ratovanju. Bodo Weber, savjetnik u Savetu za politiku demokratizacije iz Berlina, kaže da je moguće da je vlast računala da Brisel neće reagovati, kao što nije u slučaju troja radikala koja ne isporučuje Srbija Haškom tribunalu, računajući da pitanje ratnih zločina nije više na vrhu agende Evropske unije.
Pa su se očigledno precijenili, SAD je ovdje snažno nastupila protiv te odluke.
Oštru američku reakciju Weber razume kao još jednu poruku Vašingtona koji ima kritički stav prema autoritarnom načinu vladanja u Srbiji.
Mislim da je to vjerojatno jedan znak da trenutačni razvoj vlade u Srbiji, učvršćivanje autoritarizma na jednoj strani i jačanje otečenih nacionalističkih tradicija, da je vlada SAD zapunuta tim razvojima. Vjerojatno tu treba u taj kontekst istavati nedavni govor predsjednika State Departmenta Hojta i o taksanom sjedinju Srbije između dva stola, to znači Europska unija, euroatlantska integracija na jednoj strani i Rusija na drugoj strani.
Vladimir Lazarević je, podsjetimo, osuđen na 15 godina zatvora kao pomagač udruženog zločinačkog poduhvata, neko ko je odgovoran za deportacije i prisilno premeštanje albanskih civila sa Kosova 1999. godine. U zoni odgovornosti Vladimira Lazarevića, prištinskog korpusa kojim je komandovao 1999. godine, ubijeno je oko 6200 civila, rekao je za naš program nedavno Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo. Haški osuđenik je u međuvremenu održao na Vojnoj akademiji predavanje na temu heroizam i čovečnost srpskih vojnika u odbrani od NATO agresije i u izvođenju protiv terorističke operacije na Kosovu i Metohiji 98-99. godine. Novinarima nije bio dozvoljen ulaz, pa se ne zna čemu je učio kadete. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Biće sve više pritisaka na Srbiju zbog Kosova i Rusije, izjavio Aleksandar Vučić. Bivšim Trumpovim saradnicima određen kućni pritvor nakon što su odbacili krivicu za zaveru protiv Amerike i pranje novca. Okrugli sto pravnih fakulteta u Srbiji u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. Predsjednik Haškog tribunala u posljednjoj posjeti Beogradu. U nastavku emisije Poslušajte i nastavlja se polemika između bankara i klijenata u vezi sa naknadama koje banke naplaćuju korisnicima kredita. Zaoštrena je posljednjih mjeseci usled dve sudske presude u korist klijenata. Dejan Gavrilović iz Udruženja Efektiva.
Mi vjerujemo da će i svi sporovi tog tipa postati pravosnažni u korist klijenta i da će banke građanima morati da vrate taj novac.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi okrugli sto u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu danas će biti održan u Palati Srbije. Učesnici su profesori pravnih fakulteta, a prisustvovaće i ministarka pravde Nela Kuburović i direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Juče je prvi put zasedala i radna grupa za pružanje podrške dijalogu. Nakon sastanka predsjednik tog tela Marko Đurić rekao je da je njihov zadatak dijalog o Kosovu kroz najširu društvenu raspravu. Analitičari međutim ocenjuju da će promjena aktuelne politike prema Kosovu biti onoliko toliko uspešna koliko to bude želeo onaj koji je dijalog i inicirao, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Detalje prenosi Ognjen Zorić.
Podrška u jednom od najtežih poslova s kojima se Srbija suočila poslednjih godina. Tako ulogu radne grupe vidi direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić, koga je vlada Srbije imenovala za predsednika novog tela. Prema saopštenju Kancelarije za Kosovo, na prvom sastanku razgovarano je o uključivanju organa i organizacija u unutrašnji dijalog koji treba da se vodi na više nivoa, a dijalog bi, kako je istaknuto, morao da podrazumeva odgovoran, realan i racionalan pristup prema temi Kosova, koji bi Srbiji omogućio da ostane na putu razvoja, a otklonio mogućnost nekih novih sukoba. Članovi radne grupe usaglasili su se da će se dijalog odvijati u formi okruglih stolova, konferencija, radionica i tribina. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da se Vučić formiranjem radne grupe oslonio na kapacitete vlade Srbije i Kancelarije za Kosovo, što je, kako ocenjuje, racionalno. Naročito što su za administrativno-tehničke poslove iskorišćeni ljudi koji su u toku s problematikom i načinom rada. Međutim, dodaje, u tom modelu postoji i jedno ograničenje.
Ako je to administrativno-tehnički i birokratski tim, što bi trebalo da bude, što govori o njegovih zadaci, prvo da organizuje logistiku, da prati sve što se dešava u okviru procesa unutrašnjeg dijaloga, onda je problem ko vodi taj tim. Jer tim vodi političar, potpredsjednik stranke i predstavnik jedne politike koja bi morala u unutrašnjem dijalogu ozbiljno da bude preispitana, inače unutrašnji dijalog nema smisla.
Formiranju radne grupe prethodila je Vučićeva najava pokretanju unutrašnjeg dijaloga o Kosovu u julu mesecu. U međuvremenu je rekao da očekuje da se s predlogom za Kosovo izađe u martu 2018. Do sada nije otkrio mnogo, a kako je naveo, rešenje ne leži ni u našim mitovima ni sukobima, ali ni u odricanju od svih naših nacionalnih i državnih interesa. Janjić ukazuje da je Vučić, kada je prvi put najavljivao dijalog, govorio da je želja postizanje nacionalnog konsenzusa, ali da misli da se u međuvremenu, kako je rekao, približio realnosti, te da to pokazuje i formiranje ove radne grupe.
Unutrašnji dijalog će svoju suštinu otvoriti u stručno-političke konsultacije predsjednika i naravno vlade i premijera preko ove radne grupe sa ljudima koje oni da odaberu. Znači, to je prvi ograničavajući faktor, ne treba očekivati ulazak opozicije. Da li je to dovoljno za rješavanje problema Kosova? Nije. A da li ovo može stručno-političke konsultacije da unapredi politiku koja se do sada vodila? Može, ako to želi onaj koji je sazvao takozvani dijalog, a to je Aleksandar Vučić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Da li su srpske sudije i tužioci položili zakletvu kod kosovskog predsjednika Hašima Tačija, rasprava je koja se vodi na Kosovu, ali i u Srbiji već danima. Ceremonija polaganja zakletve 40 srpskih sudija i 13 tužilaca održana je iza zatvorenih vrata u prisustvu stranih ambasadora. Njihova integracija iz srpskog u kosovski pravosudni sistem predviđena je briselskim sporazumom o pravosuđu. Iz Prištine Amra Zainelić.
Kosovska opozicija na sednici Skupština Kosova 25. oktobra kritikovala predsjednika što je proces polaganja zakletve prošao netransparentno, te dodala da je zakletva nije položena u Staljinom procedurom. Poslanici opozicije su također istakli da je tajno polaganje zakletve bilo dogovoreno između vlade Kosova i Srbije, a od predsjedništva je zatražen video snimak tog čina.
Dekretimi gjuštarve Srb, menjom ungesto toaljeta transparenca.
Polaganje zakletve proteklo je na totalno netransparentan način, te moguće da je prekršen i ustav, kazala je Vjosa Osman iz Demokratskog saveza Kosova. Na fotografijama predsjedništva Kosova ne vidi se da su sudije i tužioci podigli ruku, što je inače praksa prilikom polaganja zakletve. U međuvremenu o tome se oglasila i premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je na Twitteru istakla da sudije nisu položile nikakvu zakletvu, već da su dali posebnu statusno neutralnu izjavu. Iz predsjedništva Kosova su za naš program rekli da je proces integracije sudije i tužilaca u kosovski javni pravosudni sistem bio u skladu sa zakonima na snazi i sporazumom o pravosuđu. Na Kosovu sada funkcioniše jedinstveni pravosudni sistem onako kako je to predviđeno Ustavom i zakonima Republike Kosova, kazuje šef kabineta predsjednika Tačija Bekim Čolaku. U međuvremenu sudije i tužioci su počeli da dolaze na posao, ali uslova za rad još uvek nema.
kompjutera, prijatelju kućnu rjetin zvrtor.
Trenutno se radi na instalaciji kompjutera i njihovog priključivanja na zvaničnu mrežu. Oni su dobili krivični zakon na srpskom jeziku, radit će po kosovskim zakonima, kazuje Bljerim i Sufaj, predsjedavajući Tužilačkog saveta Kosova. Otkako su Srbi zauzeli sudove na severu Kosova početkom 2008. godine, kada je proglašena nezavisnost Kosova, kosovski radnici sud u Mitrovici bili su primoreni da se presele u objekte osnovnog suda u Vučitrnu, gde su radili do danas, dok su na severu funkcionisali sudovi u sklopu srpskog sistema. Briselski sporazum predviđa gašenje sudova i tužilaštva i u Srbiji na Kosovu koji rade na predmetima sa teritorije Kosova, integracija dosadašnjih pravosudnih struktura sa severa u pravosudni sistem Kosova. Predsjednik suda i glavni tužilac dolazi iz različitih etničkih zajednica. Glavni tužilac će biti Albanac, a predsjednik suda Srbin. Broj sudije i administrativnog osoblja bit će srazmeran broju i strukturi stanovništva u tom delu Kosova.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin razgovarao je sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom, koji mu je preneo da Rusija podržava aktualnu politiku Srbije prema Kosovu i odnosima sa Republikom Srpskom. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane, Čepurin je potvrdio nastavak vojno-tehničke pomoći u skladu sa dogovorom predsjednika Srbije i Rusije Aleksandra Vučića i Vladimira Putina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Analitičari pozitivno ocenjuju rusko interesovanje za ulazak u vlasničku strukturu hrvatske naftne kompanije INA i najavu investiranja u hrvatske rafinerije u Sisku i Rijeci. Rusima hrvatske rafinerije trebaju, dok aktualnom suvlasniku u mađarskom MOL-u ne trebaju, podsjećaju analitičari. Odluku će na kraju ipak doneti deoničari, dakle MOL i hrvatska vlada. Eni Zebić.
Naftni gigant Rosneft, u kojem je ruska država većinski vlasnik, zainteresiran je za ulazak u vlasničku strukturu INA, najavio je njegov prvi čovjek Igor Sečin, dok premijer Andrej Plenković nije pomakao ni jedan mišić na licu, kazavši kako je u svakom slučaju dobro da postoji interes za INA, ne samo Rosnefta, već i brojnih drugih potencijalnih strateških partnera. Eksperti misle da je to potencijalno dobra vijest nakon 15-godišnjeg suvlasništva sa mađarskim MOL-om, obilježenog konstantnim sukobima i nesporazumima. Bivši predsjednik uprave INA i naftni konzultant Davor Štern.
Dionice može prodati prvenstveno MOL. Imamo povijest odnosa sa Mađarima koja nije idealna. Rusi bi bili novi partner s novom energijom i sama veličina kompanije i njezini, ja bih rekao, značaj u svijetu. Ipak su oni najveća naftna kompanija u svijetu. Današnjim uvjetima sa vrlo transparentnom vlasničkom strukturom u kojoj su i zapadne kompanije, konkretno BP, Glencore, ima i Katarski naftni fond, bili bi dobar partner i otvorili bi opet široke mogućnosti o kojima danas ne možemo ni naslućivati.
Profesor Igor Dekanić sa Zagrebačkog sveučilišta kaže za naš program da je Rosneftova ponuda ozbiljna. Prvo, zbog toga što su oni bili zainteresirani i u ranijoj privatizaciji INA. Drugo, što se nečija ozbiljnost procjenjuje po partnerima s kojima radi, a Rosneft radi sa svjetskom naftaškom kremom. I treće, jer imaju drugačije strateške interese nego srednje europske kompanije koje su prerađivački orijentirane, pa su im dvije hrvatske rafinerije samo nepotrebna konkurencija.
Oni su još uvijek slabiji u preradi nego što je u proizvodnji. Prema tome ima strateške logike da Rosneft održi obje rafinerije.
Naravno, konačnu će odluku donijeti aktualni dioničari INA, zaključuje profesor Dekanić. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sindikat Sloga najavio je da će podneti više kolektivnih tužbi protiv banaka koje posluju u Srbiji zbog, kako tvrde, nezakonite dobiti koju stiču od različitih provizija i naknada. U Srbiji se tako nastavlja polemika između bankara i klijenata u vezi sa naknadama koje banke naplaćuju, pre svega korisnicima kredita, naročito stambenih, a koja je zaoštrena posljednjih mjeseci usled dve sudske presude, jedne pravosnažne i jedne prvostepene, donete u korist klijenata. Detalje ima Ognjen Zorić.
Gotovo svako ko se u Srbiji posljednjih godina rešio da uzme stambeni kredit, suočio se sa veoma skupom stavkom osiguranja kredita kod Nacionalne korporacije za osiguravanje stambenih kredita. To je bio ili obavezan preduslov za odobravanje stambenog kredita ili je bez tog osiguranja kamata bila značajno veća, a njegova svrha je obezbeđenje banke da će dobiti novac ukoliko klijent prestane da plaća rate. Upravo zbog toga što, kako tumače, koristima banka, a ne klijent, udruženje udruženju klijenata Efektiva smatraju da je banka ta koja bi trebalo i da snosi trošak, a taj trošak nije mali. Premija osiguranja stambenog kredita kod nacionalne korporacije iznosi minimum 1,5% od iznosa kredita, ali je u praksi često i 2 i više procenata. Primjera radi, u Efektivi navode da je prosek oko 2,5%. Ako za računicu uzmemo samo minimum za zajam od, na primjer, 50.000 evra, klijent je plaćao 750. Ukoliko uzmemo prosek na koji ukazuje Efektiva, onda je ta suma čak 1250 evra.
Srbija ima osigurano negde oko 90.000 stambenih kredita, što kredita u švajcarskim francima, što kredita u evrima.
Rekao nam je Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva. Krajem avgusta ove godine, Treći osnovni sud u Beogradu je u prvostepenoj presudi u slučaju koji je jedan dužnik vodio protiv banke, presudio da je naplata premije osiguranja kod nacionalne korporacije bila nezakonita, odnosno da je reč o ugovornom odnosu između banke i korporacije, gde banka osigurava svoj plasman, te da ako želi da taj teret prenese na klijenta, to može da učini samo preko kamate, a ne navodeći premiju osiguranja kao trošak klijenta u ugovoru o kreditu. Također, u maju ove godine, pravosnažnom presudom Višeg suda u Somboru, banka će klijentu koji je tužio morati da vrati novac uzet na osnovu troška obrade kredita. U konkretnom slučaju, taj iznos bio je oko 450 franaka. Dejan Gavrilović kaže da, s obzirom na slučaj iz Sombora, očekuje da će i presuda za naplatu osiguranja kod nacionalne korporacije biti potvrđena.
Tako da mi vjerujemo da će i ta presuda i svi sporovi tog tipa postati pravosnažni u korist klijenta i da će banke građanima morati da vrate taj novac.
U Narodnoj banci Srbije ne žele da komentarišu sporove klijenata i banaka i u odgovoru koji smo dobili navodi se da Narodna banka obavlja poslove zaštite prava i interesa korisnika finansijskih usluga do momenta pokretanja sudskog postupka.
Imajući u vidu Ustavom Republike Srbije ustanovljeni položaj sudske vlasti koja je nezavisna, te da su sudske odluke obavezne za sve i ne mogu biti predmet van sudske kontrole, Narodna banka Srbije ne može da komentariše pitanja koja su u isključivoj nadležnosti sudova.
Stoji u pisanoj izjavi Narodne banke za Radio Slobodna Evropa. U udruženju banaka, međutim, kažu da su klijenti prihvatili da osiguraju kredit i da zauzvrat dobiju nižu kamatnu stopu, a da su se naknadno setili da bi banka mogla da plati te obaveze. Sličan stav i nacionalne korporacije, u koje navode da, mada su banke te koje imaju korist jer su deo rizika prebacile na korporaciju i klijenti dobili značajno niže kamate. Ipak, dve presude, jedna prvostepena i jedna pravosnažna, ohrabrile su udružene sindikate Srbije Sloga da preko svojih pravnih zastupnika pokrenu sinhronizovanu akciju utuženja banaka koje posluju u Srbiji, a koje su, kako navode, godinama nezakonito klijentima naplaćivale usluge. Rekao je to za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata Željko Veselinović, koji je i sam platio osiguranje stambenog kredita kod nacionalne korporacije.
Kada sam pitao u stvari šta ja plaćam kod te nacionalne korporacije za osiguranje kredita, da li to znači da sam ja osiguran u slučaju, ne znam, toga da jednu dana, ne daj Bože, ne mogu da plaćam kredit i tako dalje. Oni su rekli, ne, to kao ničemu ne služi, to eto tako država traži, to mora i tako dalje. Iako sam u principu kad sam krenuo tu proceduru bio protiv toga, ali jednostavno to su neka njihova pravila, da niste mogli to dobiti.
Sada se advokati sa kojima sindikat Sloga sarađuje pripremaju da njihove članove besplatno zastupaju u najavljenim sporovima s bankama.
Mi smo zatrpani pozivima, mailovima, porukama po društvenim mrežama, tako da, znači, ja mislim da ima preko 1000 ljudi koji su se javili koji bi želeli da bi preko nas pokrenu. Jedan deo su to članovi sindikata, jedan deo su ljudi koji su penzioneri, neki nisu da kažem i u sindikatu. Vidim da su prosto ljudi kivni, revoltirani i jednostavno na neki način su baš onako rešeni da tu stvar isteraju do kraja.
Inače, prema dostupnim podacima, vrednost kredita u Srbiji koji su osigurani kod nacionalne korporacije iznosi nešto više od 3 milijarde evra. Prema toj računici za osiguranje je izdvojeno između 45 i 60 miliona evra i to je iznos koji bi banke u Srbiji, ukoliko do toga dođe, morale da vrate građanima. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Biće sve više pritisaka na Srbiju zbog Kosova i Rusije, izjavio Aleksandar Vučić. Bivšim Trumpovim saradnicima određen kućni pritvor nakon što su odbacili krivicu za zaveru protiv Amerike i pranje novca. Okrugli sto pravnih fakulteta u Srbiji u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. Predsjednik Haškog tribunala u posljednjoj posjeti Beogradu. Do kraja dana biće pretežno sunčano, temperatura danas do 13 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.